ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Ninayekukaribisha ni mimi Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, msikilizaji, ni Februari 14 mwaka huu wa 2020. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen nchini Kenya na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Kwenye matangazo yetu hivi leo sasa hivi ya Live Talk tutajadili kuhusu mila na desturi ya ukeketaji ambayo ipo na inaendelea kufanywa na baadhi ya watu Afrika Mashariki. Je, baadhi ya wasichana waliofanywa tendo hili wanaeleza nini kwa jamii?
Madhara niliyokutana nayo katika ukeketaji, kwanza nilitokwa na damu nyingi. Yaani nilitokwa na damu nyingi sana. Yaani kiasi ambacho ingepelekea hata maisha yangu mimi kutokuwepo tena duniani.
Vile vile katika taarifa nyingine, tume ya uchaguzi huko Ethiopia yatangaza tarehe mpya ya uchaguzi wa bunge nchini humo. Basi ungana na VOA Swahili ndani ya dakika 60 za matangazo yetu ambayo yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia zinasoma kwako hivi sasa na Mary Mgawe.
Naam, katika habari zetu za dunia tunaanzia Nigeria ambapo mchunguzi maarufu wa haki za binadamu ametoa wito uchunguzi juu ya uhalifu unaowezekana wa kivita dhidi ya jeshi la Nigeria katika mapigano yake dhidi ya wanamgambo wenye itikadi za kidini ambayo yamesababisha kuchomwa kwa vijiji na kusababisha wakazi kukimbia maeneo yao. Osai Ojigo, mkurugenzi wa Amnesty International Nigeria, ametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huo. Vitendo hivi vikali vya kupora vijiji, kuharibu makusudi kwa nyumba za raia pamoja na makazi yao kwa makusudi lazima vichunguzwe kama uhalifu wa kivita, alisema Ujigo. Wanaendeleza muundo wa muda mrefu wa mbinu za kijeshi za Nigeria dhidi ya raia. Vikosi vinavyodaiwa kuwa vinahusika na ukiukwaji kama huo lazima visimamishwe mara moja na kufikishwa mbele ya sheria, alisema mchunguzi huyo. Tume ya uchaguzi ya Ethiopia leo imetangaza tarehe ya uchaguzi wa bunge kuwa Agosti 29, ukionekana kuwa mtihani wa kwanza uungaji mkono kwa waziri mkuu mpya wa taifa hilo Abiy Ahmed aliyeingia madarakani mwaka 2018. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tarehe hiyo imekuja wiki mbili nyuma ya ilipotangazwa awali kutokana na sababu za hali ya hewa. Mwenyekiti wa tume hiyo Bitukan Mideska amesema kuwa mvua kubwa zinatarajiwa kwenye maeneo mengi ya taifa hilo kwa kipindi hicho. Hayo ameyasema wakati akifanya kikao na washikadau kuhusiana na uchaguzi mjini Addis Ababa. Mideska amesema kuwa mvua zitakuwa zimepungua kwenye maeneo mengi kufikia tarehe mpya iliyowekwa. Ethiopia yenye idadi ya watu milioni 109 inashuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi, huku utawala wa Abiy ukilaumiwa na baadhi ya wakazi kwamba umechochea chuki za kikabila na kupelekea ghasia. Wajumbe kutoka Egypt, Ethiopia na Sudan wanaendelea kujadili masuala ya utumiaji wa maji yanayohusiana na bwawa la Ethiopia linalojengwa kwenye mto wa Nile. Kufuatia mikutano ya siku mbili mjini Washington, Wizara ya Fedha ya Marekani imetoa taarifa ikisema timu za ufundi za kisheria kutoka nchi zote zinafanya maendeleo kuelekea makubaliano ya mwisho ambayo yatapatiwa na viongozi kutoka nchi husika. Marekani kwa msaada wa kiufundi kutoka Benki ya Dunia imekubali kuwezesha maandalizi ya makubaliano ya mwisho ya kuzingatiwa na mawaziri wakuu wa nchi kwa kuhitimishwa mwishoni mwa mwezi, alisema Steven Mnuchin, waziri wa fedha wa Marekani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kenya inaimarisha juhudi za kupambana na uvamizi wa nzige kwa kutoa mafunzo maalumu kwa kikosi cha kitaifa cha huduma za vijana. Mafunzo hayo yanatolewa na wataalamu kutoka Morocco waliopelekwa na shirika la chakula duniani FAO kuisaidia Kenya inayokumbwa zaidi na nzige wa jangwani wanaotishia kuharibu chakula nchini humo. Mwakilishi wa FAO nchini Kenya, Tobia Ataka Varasha, anasema wameamua kusaidia Kenya kwanza kwa vile ni kitovu cha uvamizi huo wa nzige na ndio eneo kubwa zaidi linaloathirika mbali na mataifa matano ya Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika yanayozunguka nchi hiyo. Anasema ukikabiliana na hali ya hewa na hali ya Kenya, hapo unapunguza athari katika nchi jirani. Waziri wa Kilimo na Uvuvi wa Kenya, Kelu Hasama, anasema nzige wanahatarisha mfumo wa chakula wa nchi nyingi za Afrika. Na wanadiplomasia wa Umoja wa Nchi za Ulaya wanasema Australia inaendelea kuzuia juhudi za mataifa mengine ya Ulaya kufufua mradi wa jeshi la majini katika bahari ya Mediterranean wenye lengo la kutekeleza vikwazo vya silaha dhidi ya Libya. Mradi huo wa nchi za Ulaya uliopewa jina la Sofia ulianzishwa mwaka 2015 ili kupambana pia na usafirishaji haramu wa binadamu kuvuka bahari ya Mediterranean, lakini haukuwa na meli kufanya kazi zake tangu mwaka jana baada ya Italy kukataa kuwapokea wahamiaji waliokolewa baharini. Brussels na mataifa mengine wanachama zingelipendelea kufufua mradi huo ili kutekeleza vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Libya, ambapo mataifa kadhaa makuu yanawapatia silaha pande zote mbili katika vita vyenyewe kwenyewe huko Libya. Kampeni rasmi za uchaguzi wa bunge la Iran wiki ijayo zimeanza jana, ambapo wahafidhina wanatarajiwa kupata ushindi mkubwa baada ya maelfu ya wagombea wa mrengo wa wastani na wapenda mageuzi kutolewa katika kinyang'anyiro. Uchaguzi huo muhimu wa Februari 21 unafanyika miezi michache baada ya kuongezeka kwa mvutano kati ya Iran na Marekani. Kulingana na shirika la habari la Iran, Baraza la Ulinzi wa Mapinduzi nilalo wakagua wagombea linasema zaidi ya wagombea 7,000 wameidhinishwa kushiriki katika uchaguzi huo, lakini ni wengi zaidi waliozuiliwa kushiriki. Wengi kati ya wagombea waliozuiwa kushiriki wanatokana na muungano wa wafidhina wenye msimamo wa wastani na wanataka mageuzi wanaongozwa na Rais Rouhani. Maelfu ya wanafunzi kutoka jimbo la Thailand la Ayutthaya mapema leo wamekusanyika ili kutuma ujumbe maalumu kwa China kuhusu siku hii maalumu ya Valentine, wakati China ikitangaza kuwa watu wengine 121 wamekufa kutokana na kirusi cha korona. Walimu wakiandamana na walimu wamekusanyika wakisema maneno ya kuunga China kwenye vita dhidi ya janga hilo, wakiwa wamesimama karibu na ndovu wawili kwenye bustani. Wanafunzi hao wamesema kwamba nia yao ni kuunga mkono juhudi za China wakati kikabiliana na kirusi hicho. Thailand kufikia sasa imeripoti maambukizi 33 ya korona, lakini hakuna kifo kilichoripotiwa. Tume ya kitaifa ya afya ya China imesema kuwa imeorodhesha kesi 5,090 na maambukizi mapya ya China bara na kufikisha jumla ya watu walioambukizwa kufikia jana Alhamisi kuwa zaidi ya 63,000. Marekani imesema kuwa inaangalia kwa kina uwezekano wa maambukizi ya virusi vya korona kutokea Korea Kaskazini, ikiongeza kuwa inaunga mkono juhudi za makundi ya kimataifa za kusaidia Pyongyang kuzuia uwezekano wa maambukizi. Marekani imesema kuwa iko tayari kuhakikisha kuwa misaada kutoka kwa makundi hayo inafadhiliwa vilivyo. Taarifa hiyo sasa inafungua njia kwa makundi ya kutoa misaada kuanza kupeleka misaada ya dharura ya kimatibabu Korea Kaskazini, japo muda wa kuanza kufanya hivyo bado haujatolewa. Kufikia sasa Korea Kaskazini bado haijaripoti kesi yoyote ya maambukizi, ingawa wataalamu wa afya wanaonya kuwa iwapo kirusi hicho kitaingia nchini humo, basi kitasababisha janga la kibinadamu la kitaifa. Korea Kaskazini haina miundo msingi inayohitajika kukabiliana na janga kama hilo kutokana na umaskini mwingi miongoni mwa wakazi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa tunaanza rasmi matangazo yetu ya Live Talk, ambapo tutajadili kuhusu mila na desturi ya ukeketaji ambayo ipo na inaendelea kufanywa. na baadhi ya watu katika eneo la Afrika Mashariki. Kukuongozea mjadala wa leo wa Live Talk, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu
Mary Mgawe.
Tunakukaribisha tuwe pamoja. Hali kadhalika kwenye line ya simu tunao wanaharakati pamoja na wataalam wanaofuatilia swala hili la ukeketaji kwa karibu sana. Hivi sasa tunaye Rehema Nandito kutoka taasisi ya Neserian Masai huko Lungalunga nchini Kenya. Hali kadhalika tunaye Robbie Samuel, mkurugenzi wa Hope for Girls and Women in Tanzania, anatokea katika mkoa wa Mara. Msikilizaji, bila shaka jina au neno ukeketaji sio geni kwako, na pengine neno hili linakuja na maana tofauti tofauti. Lakini kwanza ifahamike kwamba kila mwaka Februari 6 mataifa mbalimbali huungana na jamii ya ulimwengu kuadhimisha siku ya kupinga ukeketaji. Historia ya ukeketaji imeendelea kuwepo kwa karibu karne 21. Mwaka 2003 Baraza la Umoja wa Mataifa liliidhinisha tarehe 6 Februari kuwa siku rasmi ya kupinga ukeketaji duniani baada ya kutathmini kwa kina athari za ukeketaji kwa wasichana pamoja na wanawake na jamii kwa ujumla. Na kila mwaka siku hii huadhimishwa kwa kauli mbiu tofauti tofauti. Mwaka huu wa 2020 Februari 6 ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kupinga ukeketaji, ambapo kauli mbiu yake ilikuwa ni acha mila zenye madhara, tokomeza ukeketaji. Na kama nilivyosema, neno ukeketaji lina maana tofauti tofauti. Kwa upande wako Mary, unafahamu tofauti na namna ninavyofahamu mimi. Hebu tueleze kiduchu kile ambacho unafahamu kuhusiana na neno hilo.
Kwanza kabisa, kabla sijaingia hapo kuhusu ukeketaji maana yake na nini, tuangalie Umoja wa Mataifa inasema nini sheria zake. Umoja wa Mataifa ilipitisha rasmi kuwa FGM ama ukeketaji unakiuka haki ya msingi ya wasichana na wanawake katika masuala ya afya, usalama na kushikilia thamani ya mwili wake. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Umoja wa Mataifa ambazo zimechapishwa katika mtandao wake, inasema kuwa miongoni mwa wasichana 200 na wanawake wanaoishi leo wamefanyiwa ukeketaji katika nchi za takriban 30 duniani, hapo ikiwemo nchi za Afrika Mashariki tunazozizungumzia leo kama vile Tanzania, Kenya na Uganda. Lakini sababu za kwa nini basi FGM inafanyika katika nchi mbalimbali zinatofautiana, na zipo zile za kijamii na pengine katika familia na jumuiya. Kwa mfano, wengine wanaona ni sehemu ya kumkuza msichana kuelekea katika umama na hatimaye kuolewa. Wengine wanaona ukikeketwa unakuwa huna matamanio mengi ya kujamiiana sana na pengine na wanaume. Lakini pia wengine wanaona kuwa inasaidia mwanamke kuwa mpole na mtulivu. Katika jumuiya nyingi inaelezwa kuwa FGM ni utamaduni ambao kwa kweli hadi sasa mjadala wa kutokomeza kabisa imekuwa ni kizungumkuti.
Naam, Mary, kama umeleza kwa kina, kitendo hiki cha ukeketaji pia kinaelezewa maana tofauti tofauti. Kinahusisha kukata au kuharibu kabisa sehemu ya uke wa mwanamke, sehemu zake za mwanamke. Na basi, kama nilivyosema kwenye line ya simu, tunao tayari washiriki wetu Robbie Samuel na Rehema Nandito. Tuanze moja kwa moja na Rehema Nandito kutoka huko nchini Kenya. Wewe ni mwanaharakati katika masuala haya ya kukemea tabia, mila, tendo hili la ukeketaji. Kwako wewe, unapoambiwa ni mwanaharakati wa kukemea masuala ya ukeketaji, unazungumzia nini swala zima la ukeketaji? Ukeketaji unahusu, unamhusisha nani, na ni kwa nini hasa uliamua kujikita katika suala hili?
Okay. Namshukuru kwa kunialika tuwe pamoja. Mimi kwa masuala ya upande huu wa Rungarunga ama tuseme Kwale County, mimi ndiye anasimamia hayo masuala, lakini kwa upande wetu wa Masai bado tuko na hiyo ukeketaji. Tuko na hiyo dhuluma ya kuoza watoto wadogo. Sasa kenye naomba serikali ikiwezekana aweze kufuatilia hilo swala, kwa sababu ni nyeti kubwa sana, anafanyika huku sehemu ya Rungarunga.
Na kuunga mkono tu hapo kwa mwanaharakati huyo Rehema Nandito. Mkamiti, licha kwamba Kenya imepiga marufuku ukeketwaji kwa mwanamke mwaka 2018, lakini utamaduni huo kama anavyosema umeendelea katika baadhi ya jumuiya, na Rais Uhuru Kenyatta ama kwa hakika aliapa kutokomeza FGM kabla ya kumalizika kwa mwaka 2023 ama ifikapo mwaka 2023.
Mm-hmm.
Unaona, ikiwa kwamba Umoja wa Mataifa wao walisema kwamba 2030 ukeketwaji utakuwa umetoka mezo kabisa duniani, ikiwa kwamba wanaweka kauli mbiu hizo wakihamasisha nchi na kuelezea madhara na vile vile kuhakikisha kwamba haki ya msingi kwa msichana na mwanamke inashikiliwa. Miaka saba kabla ya malengo ya Umoja wa Mataifa kusitisha utamaduni wa ukeketwaji. Sasa Kenya wanaharakati hata hivyo wanasema mengi yanahitajika kufanywa, huku mamilioni ya wasichana wakiwa bado hatarini kukeketwa. Sasa kama mwanaharakati Rehema Nandito anavyosema kuhusu serikali, inatakiwa ianze kufuatiliwa kwanza kidogo tu. Hebu tusikilize Rais Uhuru Kenyatta alisema kitu gani.
Jameni, tushirikiane. Tubadilishe mambo haya ambaye inadhulumu watoto wetu, na mambo haya tumesema yatakoma. Na kutoka leo mjue ya kwamba maofisa wote wa serikali wa wizara hii ya ajenda, maofisa wote wa wizara ya afya, awe ni chief awe ni assistant chief, ambaye anasimamia sherehe kama hii, mniambie, mtaona vile nitafanya naye.
Rehema, bila shaka umesikia sauti na matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta akikemea swala hili la ukeketaji. Wewe kama mwanaharakati pamoja na makundi mengine pengine ya wanaharakati wanaotaka kukomesha swala hili, mnashirikiana vipi na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuhakikisha kwamba swala hili linakomeshwa, linapatiwa elimu ya kutosha, aliendelee tena na kila mtu anapata mwamko kuhusiana na FGM?
Okay. Mimi nimeshiriki na shirika la Muhuri, nikashirika na ICC Rungarunga, nikashirika na ofisi ya watoto. Nimejaribu kujisukuma, lakini bado tuko na bahati kubwa. Mimi ndio Masai ambaye napigania mwenyewe. Sasa ikiangalia Rungarunga na Kinango, nikao ndi ambaye mbaya sana, wanadhulumu watoto wadogo sana. Bado anaoswa watoto wadogo. Ikichukuliwa mtoto mdogo, anaenda kuteswa, alafu anaregeshwa mtoto, si mtoto na si mama. Sasa hiyo swala iko sana, na nimeng'ang'ana kuangalia na serikali, lakini bado tu hiyo kasi kuisha, bado anaendelea tu.
Endelea Rehema.
Kenya, mimi napenda kusema tushirikiane na serikali tumkomeshe hiyo dhuluma, kwa sababu ni wengi watoto wanadhulumiwa vibaya. Wengine akaolewa mtoto mdogo, akaenda baada mtoto kuwa size, anakuwa mimba, ikipeleka hospitali operation anakufa kwa sababu amekuwa mimba kabla saa yake. Mtoto mdogo ikikeketwa atakuwa wembe, ako na tetanus. Sasa hiyo ni kitu ambayo anaharibu upande wetu kwa Wamasai. Na upande wa masomo, ni wengi ambayo hataki kusomesha wasichana. Hata wafulana kiukuta amesomesha ni moja moja. Kwa hiyo upande wa Rungarunga, tuseme county Kwale, kuna Odi Kinango na Rungarunga, kwa sababu hao mahali wawili ndio Wamasai wako wengi, wale ambayo bado wako nyuma. Kwa hiyo naomba serikali, tafadhali tusaidiane, tuangalie kama tutapata usaidizi ya hiyo kasi.
Umoja wa Mataifa unasema mmoja kati ya wanawake watano kati ya umri wa miaka 15 na 49 amekeketwa. Na hapa utaona kabisa kwamba wanawake na wasichana wa Kenya wanaingia katika takwimu hii. Lakini kama ambavyo tumezungumza hapo awali kwamba ukeketaji pia wengine wanaamini ni utamaduni. Na vile nafahamu ni kwamba unapoingia katika tamaduni za watu, si rahisi sana hiyo vita kuingia kusema kwamba utamaduni huu ukatwe, uondolewe, upigwe vita, ufanywe hivi na vile. Sasa wewe ukiwa mmoja wapo Rehema, kama mwanaharakati, sijui kama kuna elimu yoyote ama ni kitu gani ambacho pia mnakifanya nyinyi kuingia kule mashinani kabisa kwenye hizo mila, watu wanaofanya mila hizi, kuwaambia, kuwaelimisha na madhara ya hii kitu, ili nao waweze kuwaunga mkono nyinyi katika kampeni yetu, katika kampeni yenu ya kuhakikisha kwamba mtoto mdogo, msichana na hata mwanamke, hakeketwe.
Sawa, hiyo ni kuungana kwa sababu ni mahali mbalimbali mbali. Na mimi niko tayari kupokea nyinyi na tupeleke kila mahali, lakini ni mbalimbali mbali. Sasa kenye tunaangalia shida ambaye kubwa ni mambo na fea, kwa sababu mimi ni volunteer, nijitolea tu kusaidia. Sasa tunapenda tu tukiungana mkono tupate fea, tushiriki, tuingie maboma, ama tuseme tuingie kaunti Lungalunga mpaka Kinango, kwa sababu hapo ndio mahali ambao mbaya sana, ambao wananyanyasa watoto sana. Kwa mfano mimi nimepigania hiyo haki ya watoto mpaka hata amekuja mahali ambao wanaishi hanipendi, kwa sababu anaona vile anafanyia watoto, anasema huyu ameleta huyu ndiye ameleta serikali ajue mambo zetu, sasa tutafuta namna tumsukume ama tufanye nini. Mwezi wa tarehe 9 mwezi wa 12 wamenifamia saa hii, atuko pale kwetu, lakini niko tu karibu kwa sababu niko Lungalunga. Sasa hiyo kasi ya mtoto bado napigania. Kenya, naomba tu serikali tushikanene mkono, tusaidie watu kama vile natakikana na sheria ama kwa Mungu.
Kwa hiyo kwa kifupi, mkamiti anaelezea kwamba yeye hajafika kwenye mashina kule kwa ajili ya kutoa uhamasisho huu na kuambia wale wanaofanya vitendo vile, kuwaelimisha kwamba utamaduni jamani, hapana.
Na moja kwa moja, kabla ya kusonga mbele kwenye laini ya simu, tuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako na tunapokea mchango wako ili uweze kusikika.
Asante kwa kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbu, Kakamega County. Ni kweli swala hili la FGM linafanyika kule mashinani, na nimemsikiliza mmoja wenu akisema kuwa kule mashinani ndio tabu kama hiyo huwa inatokea. Mimi nashukuru serikali yetu ya Kenya kwa sababu sio mara moja ama mbili imejaribu sana kupigana na hiyo vita ya FGM. Lakini cha kushangaza, tunaambiwa ni utamaduni, lakini mimi naona utamaduni kama huo umepitwa na wakati. Kwa mfano sasa utapata kuwa baada ya vita kupigwa na serikali kutafuta wale wakeketaji, unapata hata majarida inaandika kuwa hata watoto wenyewe wenye wanakeketwa wanajikeketa wenyewe. Na hili jambo lilileta shida nyingi sana, na ni kwa sababu wale wakeketaji walikuwa wanaenda masichoni alafu baadaye wanakuja pale mashinani. Kwa hivyo ningelipenda tu kuuliza wale ambao washikadao, ni jambo lipi ama ni nini wanafanya ili pia wakabiliane na wale watoto ambao wanajikeketa wenyewe. Asante kunipatia hii nafasi.
Shukran sana Amiani. Na hivi sasa swali langu linaelekea kwa washiriki wa Tanzania. Robbie Samuel, umekuwa ukishughulika na taasisi hii ya Hope for Girls and Women in Tanzania kwa muda. Uzoefu uliokuwa nao katika suala hili la ukeketaji, ukiwaona watoto na kina mama wanataabika, je, ni namna gani ambavyo umejipanga wewe na taasisi yako kuwasaidia hawa wasichana pamoja na wanawake katika kusitisha suala hili la ukeketaji?
Asante sana 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 mtangazaji. Sisi kama Hope for Girls and the Women in Tanzania kwa kweli tumejipanga vizuri ili kuweza kuhakikisha kwamba tunamsaidia huyu msichana pamoja na huyu mama. Kwanza kabisa ni kutoa elimu katika jamii yetu. Tunatoa elimu kwa kutumia mbinu mbalimbali ili kuifikia jamii. Tuna programs za mashuleni, tunawafikia mabinti wenyewe pamoja na watoto wa kiume, tukiwaeleza madhara ya ukeketaji. Na kutokea hapo ni kwamba tunatengeneza pia clubs za hawa clubs za kupinga ukeketaji katika shule, kila shule, ambapo hapa tunatoa mafunzo kwa walimu na walimu ili waweze kuendesha hizi clubs ipasavyo kule mashuleni. Lakini pia kazi ya walimu nyingine pamoja na kuendelea kutoa elimu katika clubs hizi ni kuhakikisha kwamba katika ile misimu ya ukeketaji inapokaribia, basi wanakuwa tayari kuainisha wale watoto ambao wako katika hatari ya kukeketwa. Lakini pamoja na hiyo programu ya mashuleni, pia tunaifikia jamii kwa njia mbalimbali, kwa njia ya kuonyesha maonyesho ya barabarani kwa kutumia ngoma za asili. Kwa maana kwamba ngoma, katika vikundi hivi vya ngoma za asili tunavipa elimu jinsi ya kutoa elimu juu ya madhara ya ukeketaji katika jamii husika. Kwa hiyo kupitia ngoma hizi za asili zinapendwa sana na watu wengi. Wakina mama wengi huhudhuria, wakina baba, watoto pia. Na katika mkusanyiko huo maonyesho ya barabarani tunasikiliza zile nyimbo kwa pamoja, na kisha baadaye mhamasishaji wetu jamii anauliza maswali mbalimbali kwa wakina mama, kwa wakina baba, kwa wazee wa mila, na wao wanaeleza juu ya wanaonaje hili swala la ukeketaji. Lakini pia tunatumia mbinu zingine za kongamano jamii, kuifikia jamii. Tunawaita ngariba, tunawaita wazee wa mila, tunakaa na kina baba, kina mama na vijana pia, wa kike na wa kiume. Tunaweza tukaweka kauli ya kuisemea kwamba, je, ni kweli ukeketaji unaleta unalinda tabia nzuri kwa wasichana na wakina mama? Tunamsikia ngariba anavyoongea, tunamsikia mzee wa mila anavyosema, mabinti wanavyosema, wakina mama wanavyosema. Lakini moja kwa moja, kwa kweli, wengi hufikia kwamba ukeketaji una madhara, na wakina mama wengi wanashiriki mpaka kusema kwamba ingekuwa kwamba wao ni watoto wa kike, ni mabinti, bado wasingekubali kukeketwa, kwa maana kwamba wanaona jinsi wanavyonyanyasika katika familia zao. Waume zao wameoa wanawake wengi, wameoa hao yeye aliyekeketwa, lakini mwanaume tena kaoa mwanamke kutoka kabila nyingine ambaye hajakeketwa, na yule anapendwa zaidi kuzidi yeye. Kwa hiyo anaona jinsi gani ambavyo ukeketaji una madhara. Lakini pia madhara mengi yanatajwa, kama tunavyofahamu, ya ukeketaji: watoto kuoza katika umri mdogo, ndoa za utotoni, watoto wengine wanakufa wengi baada ya kukeketwa. Mbinu nyingine tunayoitumia tofauti na elimu ni kuwa na nyumba salama. Hizi nyumba salama zinatoa hifadhi katika kwa watoto ambao wamekimbia ukeketaji ama wahanga wa ukatili. Na niseme katika mapambano dhidi ya ukeketaji, pamoja na hizo mbinu nyingi tunazozitumia, yatubidi tuunganishe mbinu mbalimbali ili kuweza kukomesha ukeketaji, kutumia pia utekelezaji wa sheria kuhakikisha kwamba pale wale wanaobainika katika kufanya matendo ya ukeketaji, wakati elimu imeshatolewa, basi sheria zishike mkondo wake. Na ninaweza nikasema kupitia Hope for Girls and Women in Tanzania, kwa kushirikiana na serikali yetu, kwa kweli tunafanya kazi kwa kushirikiana ili kuweza kuhakikisha tunakomesha hili swala la ukeketaji. Tunao mangariba ambao tayari walikamatwa na wameshafungwa, na hii inakuwa ni fundisho katika jamii husika kuelewa kwamba kumbe sasa serikali imesimama kidete kuhakikisha kwamba inapambana na hili swala la ukeketaji. Kwa hiyo niseme tunapotoa elimu katika jamii, wako wazazi wanaoelimika na kuacha kuwakeketa watoto wao, lakini wako wale wazazi ambao bado wanashikilia ile mila na kuwalazimisha watoto wakeketwa na binti zao, wakati mabinti wameshashamba madhara ya ukeketaji. Anapomweleza mzazi kwamba baba, sipendi kukeketwa kwa sababu ukeketaji una madhara, tumefundishwa shuleni, mzazi anasema lazima ukeketwe kwa sababu hii ni mila na desturi. Hapo ndipo kuna kuwepo na nafasi ya nyumba salama ili kuweza kutoa hifadhi kwa watoto hawa ambao wanakimbia ukeketaji.
Shukrani Robi, hebu endelea kuwepo katika laini ya simu. Tuna msikilizaji ambaye anataka kutoa mchango wake hivi sasa.
Bila shaka mpiga picha tu Patayola wa Sarbo, Kenya. Nataka niseme hivi, mwacha mila ni mtumwa. Ukeketaji sio dhambi, sio kitu kibaya, bali njia ile yenye inachukuliwa. Pengine tuweze kubeba haya mafunzo katika hali hii ya kihobera hobera, bali iwe ni ile hali yenye inaweza kuonekana ni hali yenye iko na utulivu. Kwa mfano, leo hii mimi wazazi wangu walikeketwa, niseme kwa mfano wa mamangu, na aliweza kutukaa vizuri watoto kumi na wawili, na tulipatikana vizuri na wakatulea vizuri wakati kufundisha maneno mazuri. Sio pema kusema kuwa kukeketa
kutafanya mtoto aolewe. Shukrani msikilizaji kwa maoni yako mazuri, lakini hapa nakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha Live Talk ambacho tunazungumzia swala zima la ukeketaji. Na tunaendelea kuwepo katika Live Talk katika sehemu ya pili ambayo itasikika kwa njia ya mtandao pekee. Hivi sasa nakuaga kutoka studio 15, ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Mary Mgawe, na tukutane sekunde chache zijazo katika sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mtandao. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Tunazungumzia swala la ukeketaji kwa wasichana na wanawake, ambapo kama tunavyofahamu siku ya kimataifa ya kupinga ukeketaji huwa ni Februari 6 ya kila mwaka, na kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni acha mila zenye madhara, tokomeza ukeketaji. Kwenye laini ya simu ninaye Robbie Samuel, ni mkurugenzi wa Hope for Girls and Women in Tanzania. Hali kadhalika naye Gladless Mzirai, yeye ni mratibu wa kituo cha usuluhishi TAMWA huko Tanzania. Pia vile vile tunaye Rehema Nandito kutoka taasisi ya Neseriani Masai huko Lungalunga nchini Kenya.
Mimi Mkamiti, ningependa kuanza na Gladys Mzirai kwa sababu yeye yuko katika kituo cha TAMWA, bila shaka anaweza kutuweka vizuri kidogo kuangalia takwimu labda na sheria za Tanzania, sababu tumesikia Kenya wao wamesema mpaka 2023 tutokomeza. Gladness, labda tuambie kwa ufupi ufupi tu kwamba sheria ya Tanzania inasema nini kuhusu ukeketwaji, na kituo chako kama kimeweza kunukuu yoyote mwendelezo na hali jinsi ilivyo ya utekelezwaji wa sheria hii.
Nashukuru kupata nafasi hii. Labda nikusaidie kidogo, naitwa Gladness Munuo.
Sio Mzirai. Sasa
kuhusu sheria za Tanzania katika masuala ya ukeketaji, tunaangalia katika maeneo mawili, kwa sababu tunayo sheria ya masuala ya makosa ya kujamiiana ambayo inajulikana kama SOSPA, na hii ni ya mwaka 1998, nayo imezungumzia kabisa kwamba ukeketaji ni kosa la jinai. Ni kosa la jinai mpaka sasa hivi, pamoja na kuwa ni mila na desturi za baadhi ya makabila huko Musoma, Singida, Dodoma, Manyara, Kilimanjaro na baadhi ya sehemu zingine ambazo wafugaji wamekuwa wakiishi maeneo ya Morogoro na kadhalika, lakini bado ni kosa la jinai mpaka sasa hivi. Lakini pia tunaangalia hata sheria ya mtoto ya mwaka 2009, nayo imeonyesha wazi wazi kwamba wazazi au walezi wanao wajibu wa kulinda haki za mtoto, pamoja na masuala kama hayo, kulinda mtoto dhidi ya kufanyiwa vitendo vya unyanyasaji au ukatili. Maana SGM au ukeketaji ni mojawapo ya ukatili ambao unafanywa kwa mtoto wa kike au kwa mwanamke yoyote ambaye aidha kwa matakwa yake, lakini kwa watoto wengi tunajua bila ridhaa yao ndio vitendo hivi vinafanyika. Takwimu zinasema kwamba takwimu baada ya utafiti uliofanywa na Tanzania Demographic Health Survey ambao hufanyika kila baada ya miaka mitano, tuseme hii tunapoenda 2020 utafanyika utafiti mwingine ambao utatuonyesha pia, lakini ya mara ya mwisho ilikuwa 2015-16, ilikuwa inaonyesha kwamba vitendo hivi vimepungua. Takwimu zilikuwa zinaonyesha kwamba kasi ya ukeketaji imepungua, lakini ukija kuangalia kwa uasilia kama alivyozungumza mwenzangu Robbie, inaonekana kabisa vitendo hivi vinaendelea. Na hata juzi unajua mara nyingi unafanya miezi ya 11-12, sisi ambao tuko Dar es Salaam tumeshuhudia kabisa maeneo ya Kitunda ambako ndo kuna jamii ya wafugaji na wengi wenyeji wa kutoka Musoma wamekuwa wakifanya hivyo vitendo, na sisi kama wanaharakati pamoja na vyombo vya usalama tumejaribu sana kuzuia zuia na nini, lakini wakati mwingine vinafanyika usiku, vinafanyika kwa siri na kadhalika. Na sasa hivi vitendo hivi inatokea mpaka hata wamama wajawazito. Tunajua wengi sana ambao wako vijijini Manyara huko Musoma nini, wanajifungulia majumbani. Kwa hiyo utakuta yule ambaye hajakeketwa anafanyiwa hivyo vitendo wakati wa kujifungua kwa mama mtu mzima. Yeah, imefikia mpaka hatua huko Manyara mtoto mdogo ana wanakubaliana na yule aidha mkunga ambaye ndio anamzalisha yule mama. Kwa hiyo mtoto utakuta anafanyiwa kitendo hicho cha tohara akiwa mdogo kabisa, ndio amezaliwa na kadhalika na kadhalika.
Sasa
hizo ni shuhuda ambazo tunapewa na wenyeji ambao wako maeneo hayo.
Sasa Gladness, umekuwepo katika line ya simu na muda kidogo tu uliopita umemsikiliza msikilizaji mwingine ambaye anaonekana anapenda sana utamaduni. Anasema kwamba wacha tamaduni ikae hivyo hivyo ilivyo. Yaani kifupi anasema ukeketaji sio dhambi. Kwamba utamaduni upo na utamaduni lazima uendelee. Lakini hapo hapo unakuta kama hivi Februari 6 ndio tunaadhimisha, ndio dunia inaadhimisha FGM, kuna kauli mbiu inasema acha mila zenye madhara, tokomeza ukeketaji. Sheria zinawekwa. Sasa sijui nyie kama wanaharakati na mmesha kuwa katika hayo maeneo ya tukio, kwa mfano eneo kama lile la Mara katika kijiji cha Itirio kama ulivodokeza hapo, mwezi wa 12 ni sherehe kubwa kabisa, watu wanavalia vizuri na kanga na mashanga na nini, wanasherekea ukeketwaji. Nyinyi wanaharakati mnaingiaje hapo nafasi yenu katika kuhakikisha kwamba kufichua mambo haya na kuhakikisha serikali nayo inashika sheria zake na kuwachukulia hawa watu hatua? Kwa sababu kama sheria zipo na watu wanafanya hadharani wengine, achana na wale wanaofanya kujificha, lakini hawa ambao wametenga kabisa siku yao, kama ambavyo Februari 6 imetengwa kwa ajili ya kuweka kampeni ya kupinga, wapo ambao nao wameweka mwezi mzima wanasherekea FGM.
Na ni kweli iko shida kidogo, lakini kama huyo mzungumzaji aliyezungumza, mimi nilipomsikiliza vizuri, ni mwanamume, ajui uchungu ambao wenzao wanaupata. Hajui, kwa sababu kumbuka kwamba huyu mtoto wa kike anapofanyiwa kitendo kile, atakapokuja kujifungua yeye atapata maumivu mara mbili zaidi. Sio sawa sawa na kijana wa kiume anavyotahiriwa. Yeye akishatahiriwa ni basi. Lakini kumbuka huyu wa kike bado ile sehemu itakuwa inaendelea kutumika na ataendelea kuumia kama jinsi ninavyosema. Lakini pia akumbuke kuna mila nzuri na mila mbaya. Kuna tamaduni nzuri na tamaduni mbaya. Zile tamaduni nzuri hakuna mtu ambaye anazipinga ziendelee. Lakini tamaduni ambayo unaona watu wanaathirika, kwa sababu kuna wanaopoteza maisha na sheria si sheria, mila zao zinasema hivi: mtoto wako atakapopoteza maisha katika tukio kama ile, uruhusiwi kulia. Hata wewe mwanamke.
Nasikia mambo hayo mkabiti.
Ni mwiko.
Yaani mtoto wako aliyemzaa,
kilia, watoto wako wote wataenda kupotea kwa njia hiyo. Ndio mila yao inavyosema. Na kweli huwezi kusikia msiba kwa sababu sheria imesha, mila yao imeshatamka kwamba mama uruhusiwi kulia.
Kwa hiyo hapa
wanapopoteza maisha katika akiwa katika vitendo kama hivyo.
Kwa hiyo naona Gladness, samahani,
kwa tamaduni nzuri.
Kwa hiyo Gladness, hapa kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba jamii zinazoendeleza ukeketaji ni jamii ambazo zimetawaliwa na mfumo dume na mila kandamizi kwa wanawake hapa.
Haswa. Na kuna wakati tulikuwa tuna kauli mbiu ambayo ilikuwa inasema tunawahamasisha wanaume aseme kwamba mimi sitaki aliyekeketwa. Kwa sababu tuna imani kwamba wanaume wakiwa mstari wa mbele kupinga hizi vitendo na kuwakataa waliokeketwa, nani ataenda kukeketwa? Hakuna mtu ataenda kukeketa binti yake, kwa sababu tayari wale partners wao wameshakataa kuishi na ambaye amekeketwa. Kama tuliendesha hii kampeni kwa muda fulani, ilifanikiwa kwa kiasi fulani. Na kila wakati kunapokuwa na hii kampeni kunakuwa na mafanikio.
Hebu ngoja kidogo Gladys, kuna msikilizaji anapiga simu anataka kushuhudia, nafikiri huyu ni miongoni mwa watu walioathiriwa.
Haswa, hebu tumsikilize basi. Huyu ni Mariam Akeleza. Naona kidogo kumekuwa na
producer wetu anatuambia kwamba anampata katika line ya simu. Kisha mpata nadhani ni nani? Mariam.
Ni Mariam.
Kwa majina naitwa Mariam Johnny. Ni mwathirika wa janga la ukeketaji. Wanitarimu mkoa ni Mara. Madhara niliyokutana nayo katika ukeketaji, kwanza nilichokwa na damu nyingi. Yaani nilichokwa na damu nyingi sana. Yaani kiasi ambacho ingepelekea hata maisha yangu mimi kutokuwepo tena duniani. Lakini nje ya hapo huwa ninapata maumivu makali. Yaani naweza nikawa nasikia mwasho katika sehemu zangu za siri. Lakini kumbe muda ambao unakeketwa ile kovu unakuta halikauki. Yaani ni kama kidonda ambacho mtu ukiwa umeugua kidonda kikiwa kinaelekea kupona bado unasikia ule mwasho ndani yake. Na nimehangaika sana katika wakati wote ambao nimekeketwa mpaka saizi. Yaani nakuwa nahisi maumivu wakati mwingine. Mtu hata ukiwa unaingia, yaani ni rahisi sana kupata magonjwa ya zinaa kwa haraka kuliko mtu ambaye hajakeketwa. Na pia mpaka saizi naendelea kukumbana na changamoto. Kwa sababu bado ukitembea katika jamii watu wanakuwa wanakuona ni mtu wa ajabu. Unakuwa unanyoshwa vidole kwa sababu ulikeketwa. Kwa hiyo inakuwa inaumiza hata kisaikolojia. Kwa sababu sisi unakuta mtu umeshaathiriwa. Yaani ukitembea mtu akiwa anakunyoshia kidole hata kama akunyoshii wewe, unakuwa unahisi kama anamueleza mtu mwingine huyu ameshakeketwa. Kwa hiyo unakuwa unaumia.
Haya basi.
Kweli kweli.
Maria umesikia Mariam John anavyoeleza.
Lakini naambiwa na mzalishaji wetu kwamba Joseph amerudi.
Joseph ni yule msikilizaji aliyepiga Josephat ni yule msikilizaji aliyepiga simu akasema akaeleza alioeleza na akasema ukeketaji sio dhambi. Josephat, tunakukaribisha kwa mara nyingine tena baada ya kumsikia msichana ambaye ametendewa tendo hilo na jinsi alivyojihisi. Tunataka kusikia kutoka kwako baada ya matamshi ya Mariam John.
Bila shaka ndio Josephat Ayora kutoka Sarbo, Kenya. Kwanza nataka kuambia huyu msichana augue pole na pole kwa yenye limtendekea. Lakini sahihi atuweze kuchukua lile tendo lenye lilifanywa na yule mwenye alimfanyia ukeketaji, pengine hakufanya kile ilikuwa nasio takikana, ili tuweke yote imekuwa ni dhambi. Dhambi ya mtu mmoja isiwe ikaleta mambo mengine tukayachukua kwa ubaya. Kenya nilikuwa nataka kusema mfano kama mimi mama yangu alikeketwa katika sehemu zetu kutoka sehemu moja ya Kisii Kenya. Wazazi wetu wanawake wote huwa wanakeketwa na hatutawahi kuona, kulingana na vile yule aliongea kutoka Lungalunga akasema hiyo inafanya madhara yanakuja ama pengine wasichana wanaolewa haraka. La, nataka kukataa, kwa sababu yule msichana hata keketwa na mzazi wake acha mueleza kufanya tendo la ndoa akiwa mdogo ni kitu kibaya, tafadhali itakuwa ni makosa tayari hata kuwa amemsaidia. Uacha mila ifuatwe na tuelekeze watoto wetu katika ile njia mzuri, tukiwaambia ukiwa mdogo tendo la ndoa ni mbaya ama kitu kama hiki ni kitu kibaya. Kwa hivyo tunaposema kuwa kukeketwa kule ndio kumefanya msichana akaolewa haraka, na kataa, ni kwa sababu huyu msichana hata keketwa leo mama yake pengine huwa analeta pengine wanaume pengine single ladies analeta mwanamume kwa nyumba yake, ama mtoto huyu ameachiwa hii mambo ya kompyuta ya kisasa, anaona mambo ya tendo la ndoa ama anaangalia katika mitandao. Huyu mtoto atakuwa umemsaidia kweli? Ndio nilikuwa nasema mambo ya ukeketaji tusichukue kuambiwa hivyo, ndio nikatumia neno la hobera hobera. Tuichukue katika njia nzuri, tuweze kuifuatilia kwa njia mzuri, kwa sababu yule msemaji wetu kutoka Longalonga alisema hata acha vikia watu wa mashinani. Leo pia anatoka kwa vyombo vya habari anasema ukeketaji ni mbaya.
Sasa Josephat, nikuulize hapo, ukeketwaji tusichukulie kama hobela hobela, lakini faida yake hasa ni nini? Hebu tupeleke hapo.
Kama mimi kutoka sehemu yenye natoka huko Kisii, ilikuwa msichana akikeketwa akikatwa hiyo sehemu moja katika sehemu ya siri, kukatwa tu kidogo ilikuwa inapunguza ile choto choto ya kuweza kutenda pengine kufanya mambo ya tendo la ndoa, huwa choto yake inarudi chini. Unaona, na katika hiyo hali mtoto huyu amepata nafasi yake ya kusoma katika shule ya msingi, aende sekondari, aende university, kitaanza kufikiria haya maneno, unapata amepata nafasi ya kufanya kile kitu alikuwa anataka kufanya nini kufanya.
Tunaambiwa kwamba kiafya Josephat, tunaambiwa kwamba kiafya hasa kule mashinani hawatumii vifaa vinavyotakiwa, havioshwi, havi sterilized, yani wanatumia nyembe, wanatumia sindano, wanatumia hivi na vinaweza vikatumika labda kwa Asha, alafu vikaenda vikatumika kwa Mary, vikatumika kwa nani, hiyo uone kama inaweza ikachangia sana maambukizi ya ukimwi na magonjwa mengine yanayoambukiza.
Bila shaka dada yangu nitakusifu vizuri sana. Mfano mmoja, unasikia kuna mwanamke ameenda kujifungua mtoto akakataa kutokea mahali penye natakikana, akafanyiwa operesheni, lakini yule daktari ambayo ni mtu amesoma akaacha pamba ndani, mwingine akasahau makasi ndani ama wembe. Utawezaje hilo swali zikiwa kama nimekutibu vizuri na wasikilizaji wanisikie? Kuna ile mambo ya mtu mwenye anafanya ile kazi amelala. Kwa hivyo yule mtu akilala katika kazi yake, hatuwezi kusema sehemu ile ya pengine ile hiyo operesheni, tuanze kusema hiyo kazi ni mbaya kutokana na yule mtu mwenye alilegea katika kazi yake. Sio kama nimekutibu dada.
Umenijibu. Kaa hapo hapo katika line ya simu, usiondoke, maana kewe ni shuhuda mzuri kweli kweli, Mkamiti.
Haswa amezungumzia swala hili la ukeketaji, na ikumbukwe kwamba hapa tunazungumzia eneo la Afrika Mashariki, lakini ukeketaji pia dunia nzima inapiga marufuku tendo hili. Sheria za Uingereza na Scotland, ukeketaji ni hatia nchini humo, na ni hatia kwa mtu yeyote kutekeleza, kusaidia au kupanga ukeketaji wa mtu mwingine, hata ikiwa kitendo chenyewe cha kukeketa kitafanyika nje ya nchi hizo nilizozitaja. Na hii ni sheria ya Scotland ya mwaka 2005 inayozuia ukeketaji nchini Uingereza, Wales na kaskazini mwa Irish. Sasa basi unaona kwamba katika mataifa ya eneo la Afrika Mashariki tunaye Josephat hapa ambaye yeye kwanza ni mwanamume. Na pengine unanisikia hivi sasa Josephat, pengine wewe ni baba lakini bado unakumbatia huu mfumo dume ambao unamkandamiza mtoto wa kike pamoja na mwanamke, ambao ndio wanaopata madhara, uchungu, pasipo Josephat kufahamu ni nini hasa wale watu wanachofanyiwa. Sasa hapo
na hiyo ni kwa mujibu wa sheria ambazo zimewekwa Umoja wa Mataifa na hizi nchi mbalimbali, Kenya, Tanzania, Uganda, kusema kwamba huu ni sawa na mfumo dume.
Haswa.
Make Josephat asija akasema ni Mary na Mkamiti wanasema hivi. Uko katika line ya simu Josephat?
Josephat?
Naona kama amepotea kidogo.
Halo.
Yupo.
Halo. Halo. Na wapata swali, mumeuliza swali.
Rudia tena swali.
Okay. Sasa hebu
umelipata vizuri swali ama turudie?
Rudia
swali Mkamiti.
Nasema sheria za Uingereza na Scotland ya mwaka 2005 inaeleza kwamba ni hatia kwa mtu yeyote kutekeleza, kusaidia au kupanga ukeketaji wa mtu mwingine, hata ikiwa kitendo chenyewe cha kukeketa kitafanyika nje ya Scotland. Sasa wewe uko huko Kenya,
niko.
Na unakumbatia huu mfumo dume ambao adhabu yake kwa nchi hizi ndizo zitaja wanasema ni kwa kuruhusu kosa hili utahukumiwa kifungo cha hadi miaka 14, faini au yote mawili. Sasa wewe ni pengine wewe ni baba, una watoto, vile vile wewe ni mwanamume. Je, unaona kweli ni haki kwa mtoto wa kike na mwanamke kufanyiwa kitendo hiki, ambapo tayari tumeshapata ushuhuda wa mtu aliyefanyiwa tendo hili
akilalamika vizuri, wanafanyiwa operation, hawawezi kukaa vizuri, sijui wakati wa kitendo anatokwa damu nyingi, sijui anaathirika kisaikolojia.
Sasa tukuchukulie tu kama mzazi, unaona huu mfumo dume wa mila kandamizi kwa wanawake unafaa kukumbatiwa mpaka hivi sasa 2020?
Bila shaka nataka niwajibu. Ni swali nzuri sana nimelipokea. Nataka nikuulize swali na mimi nitajibu hiyo. Unapoenda kwa shamba, unapanda mahindi yako, umetayarisha shamba yako vizuri, lakini katika mawazo yako Alafu hauna imani kuwa lile shamba yenye unapanda tangao umelima vizuri umetumia pesa nyingi yale mahindi hayataota vizuri. Yale mahindi kweli yatatoka pale? Kwa hivyo tunapofanya ukeketaji huu tukifanya tukiwa tuko na katika hali ya usingo upande, kuna madhara yatatokea. Ni mfano mwingine nataka kuwapatia. Kenya ilikataa chipuko katika mwanafunzi. Huyo mwanafunzi kwa sababu anachua chipuko kilikataliwa. Unapobeba kiboko tu hivi, yule mtoto katika mawazo yake anaanguka chini, anaanza kusimia. Tayari amechukulia haya maneno katika njia nyingine na hausa mchamba. Unaona? Kwa hivyo katika hili tendo, mimi nimewaambia mfano mama yangu alikeketwa. Alitupata vizuri. Leo hii nitasema mama yangu alifanya tendo mbaya na atatusaa. Leo nitasema alifanya makosa. Lile neno lenye nimelilia ni hili. Kama kosa limefanyika katika njia fulani, tusije tukalichukulia tukakata kauli tukiamua maamuzi ina afiki apate ile kitu tunaita consultation. Wacha tuanzie chini, tutue ke hiki kitendo kilipotendeka nini ilifanyika. Ndio nikawapatia mfano mnaona huyu mtu anasema huyu mtoto akikeketwa mapema ataolewa haraka. Hapana, ni msasi amelala, atafundisha mtoto wake kuolewa mapema sio pema, hautakuwa mama mwenye mtoto.
Hapana, Josephat, mimi nitapingana na wewe kidogo hapo kusema mzazi amelala, kwa sababu kuna mila nyingine. Maanake unajua hii FGM kila jumuiya inaichukulia tofauti. Kuna wengine wanasema kwamba anapokeketwa tu aolewe, na takwimu zipo zinaonesha. Lakini tumekusikia vizuri kaka katika line ya simu. Nadhani Mkamiti uone kwamba ni wakati wa kumleta Gladys Munuo aweze kuchanganua hapa kidogo.
Yupo ni mratibu wa kituo cha usuluhishi huko Tamwa, Tanzania. Tupatie basi
maoni yako kuhusiana na anayosema Josephat.
Labda nilitaka nimsaidie kaka yangu Josephat kwamba nilimsikia akisema kwamba unapofanya tohara, unapofanya ukeketaji katika hicho kiungo ambacho kinaondolewa kwa mwanamke, kinampunguzia ile hamu ya kutaka tendo la ndoa. Nasema hilo ni kosa kubwa sana, kwa sababu huyu mtoto anakuwa katika mazingira ya wenzake ambao hajawahi kufanyiwa hicho kitu, na anaweza kuwa anashiriki katika mazungumzo na akajua tendo la ndoa linapofanyika ni yani, kwanza unakuwa umemkosea haki, kwa sababu kama mwenza wake ambaye anayefanya naye hilo tendo la ndoa anasikia hiyo hamu, kwa nini yeye asisikie? Kwa nini yeye mtoto wa kike asisikie? Kwa sasa akishakuja kujua kwamba kuna kitu kama hicho, atajitahidi aweze na yeye kupata ile hamu. Kwa atatoka kwa Joni, ataenda kwa Juma, ataenda kwa Josefu, ataenda kwa Ali, na vyote anakuwa kote hasikii, lakini utayari ameshajichanganya na watu wengi na ameshapata maambukizo na amesha yani vitu kama hivyo. Kwa nini basi hivyo? Ile sio njia ya kumzuia mtoto wa kike akae atulie, hapana, bali ni njia ya kumfanya aendelee kutafuta ili aone na yeye hiyo ashki wengine wanasema ataipata wapi, kwa sababu tayari aishi peke yake, aishi kwenye dunia ya peke yake, anaishi na wenzake na anajua nini kinaendelea katika masuala kama hayo. Kwa hiyo nafikiri ulikuwa ni msimamo wa jadi za kizamani, lakini ambayo kwa sasa kwa kweli kitu kama hicho hamna. Na ndio maana hata kauli mbiu ya mwaka huu sisi huku Tanzania tumesema kwamba nguvu ya vijana katika kumaliza ukeketaji, ndio kauli mbiu yetu. Tumesema sasa tuanze kutumia vijana, kwa sababu ndio wanaotegemea kuwa na wenza wao mwakani na miaka inayokwenda mbele. Ndio wao ndio chachu, vijana hasa wa kike na wa kiume, kuhakikisha kwamba wanaumaliza ukeketaji.
Mlilisikia kidogo pale Gladness, mlisema kwamba pia mnashirikisha wanaume, mnaweka kauli mbiu inasema kwamba kataa aliyekeketwa. Josephat, unaweza ukaunga mkono kauli hiyo kwamba kataa aliyekeketwa?
Naam, sitaunga mkono kwa sababu sitaona hawa watu wakifika karibu na mimi ama mwenzangu pengine jirani yangu, ili niweze kujua kuna maarifa fulani wameleta ama masomo fulani ama mafundisho ya kutuelekeza. Yenye nimewasikia ni kutokana na vyombo vya habari wakiwa huko juu. Hapa chini je, ni siku gani tutapata haya mafunzo?
Haya, changamoto hiyo. Tumsikilize msichana Lea naye. Mkamiti huyu ni mwathiriwa wa ukeketwaji pia.
Kwa nini natatu asubuhi. Sasa mimi nilipo kwa nafasi ya nyumba nikaenda kupata kutoka barabarani. Hapo hapo nikakutana mzee mwingine akaniambia hivi, "Ngomsa nisalimie." Kaniambia hivi nisalimie mshike mkono. Nikamsalimia, akamshika mkono akaondoka kwenda. Hapo sasa mimi nikaudi nikaenda ndani nikapasua kumi. Hapo hapo nikasikia pole napita mlani kujisikia kiniko. Nikakimbia nikaenda kuangalia ni akina nani. Hapo hapo nikaenda nikamtafuta ile sehemu. Nilipokuwa nimesimama mi nikajikuta tu, yani nikajikuta nishafanyia kile kitendo. Alafu mama mwingine ndo alikuwa ananifungia kanga, alafu kidogo tu nilikuwa nataka kudondoka chini. Alafu nilitakiwa mshika yule mtoto, akakosa kumshika yule mama, ndo akajitokeza akamshika akanifungia kanga. Ninawashauri tu waachane na hicho kitendo. Maake hata sakitendo cha kufurahisha kama chanikawa hata mi naweza ikaleta magonjwa kama vile fistula, ukimwi. Hata katika kile kipindi cha kujifungua inaweza ikawa ni shida sana. Nikijisikia kiuno kikuwa kinauma hapo tena kukaa nakaa niko sika hivi nikikaa uma hivi kiuno kinaanza kuuma kabisa. Hata kusema nilikuwa hata sisomi usiku mpaka tayari nilipopona ndo nilianza kusoma. Nimechukua mwezi mzima ambao nimeanza kusoma. Watu wenzangu wamenikataa kama somo, ilikuwa nasema tuition nikienda nimekaa nyumbani. Watu wamenikataa sana wenzangu sijasoma tuition yoyote. Nawashauri mimi au watu walibona wakipita toka kike na wale wazee wakinyia ndo washughulike nayo ili hicho kitendo waweze kuthibitisha kitendo kiweze kuisha kabisa.
Unasikia mambo hayo Mkamiti? Lea anakuambia kwamba baada ya kukeketwa alikaa zaidi ya mwezi mzima, maumivu makali, haendi shule, hana uwezo wa kwenda tuition, kwa hiyo akawa nyuma sana kimasomo. Wenzake wameendelea mbele, yeye anauguza madonda
na pia vile imemharibu kisaikolojia. Haya, hebu tuangalie sasa wito kwa jamii kutokomeza ukeketaji.
Tutafika kweli haya malengo ya Umoja wa Mataifa ya 2030?
Au
kama bado wapo watu wengine ambao bado wanahamasisha ukeketaji?
Au Kenya 2023? Moja kwa moja tuanze kwako Rehema, tukupe dakika moja tu kutupa maoni yako.
Okay. Nashukuru kwa fursa ya pili kurudi kwenu. Hawa matukio zangu kuna wameongea vizuri na kuna ambaye bado ako na kinyume, kwa sababu hata ikisoma Biblia hakuna mahali ambao anasemekana lazima akekete. Naomba desturi ya mila tuache, kwa sababu watoto wengi wanaumia kwa sababu ya hiyo ukeketaji. Mimi naunga mkono tushikane na serikali tukomeshe hiyo dhuluma ya watoto, kwa sababu si kitu ambao ukikeketwa mtoto nitakuwa umetajirika, ukidhulumu mtoto utakuwa umefanya nini. Kenya, naomba tukomeshe hiyo dhuluma kabisa, hatutaki tena kitu ya kukeketa mwanamke yoyote. Asanteni.
Haya, Robi Samuel, mkurugenzi wa Hope for Girls West, unasemaje wito?
Wito wake vile
jamii yetu iache, ikubali mabadiliko. Ikubali mabadiliko ili iweze kuacha mila na desturi hizi kandamizi ambazo zinagandamiza mtoto wa kike pamoja na mama. Kwa sababu mila hizi wanaona kabisa, kwa mfano nitoe mfano katika mkoa wetu wa Mara, wanaona kabisa ni mila ambazo zinanyima fursa watoto wa kike kuendelea na masomo zaidi. Watoto wengi wanakomea darasa la saba ama wanatolewa hata shuleni, wanaolewa wakiwa katika umri mdogo. Na hata nikifanya tathmini kwa kweli mkoa wetu wa Mara, ni kweli wazazi wetu wanazaa watoto wa kike wasio na akili, kwa sababu hata ukiangalia katika ngazi za juu viongozi wa kike kutoka Mara ni wachache sana sana sana. Ninaweza nikasema labda mmoja ama wawili, hali ambayo inaonyesha kabisa ni jinsi gani ambavyo watoto wa kike wananyimwa fursa ya kuendelea na masomo. Kwa hiyo niombe jamii yetu ibadilishe mtazamo, vijana wafikirie zaidi jinsi gani ya kujipatia kipato. na pasipo kutegemea dada zao kuolewa ili wao waweze kupata ng'ombe ili waweze kujipatia mitaji ya kufanya biashara ama kuoa mwanamke. Wajue kabisa kwamba ni jukumu lao kusoma kwa bidii.
Shukran sana Robinson, tunakushukuru kwa mchango wako na wote mlioshiriki, Gladness, Rehema na vilevile Joseph na wasikilizaji wetu wengine wote. Naitwa Mary Mgawe na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji wa kipindi chetu siku ya leo alikuwa Aida Isa. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote usiku mwema. Mkamiti, tunamaliza kipindi. Mimi sisemi niko upande gani kwenye FGM.
Ni kutoa wito kwamba
kuripoti yale aliyopo.
Na pia tuhamasike kuachana na ukeketaji kwa msichana au mwanamke ili tuweze kupata kizazi bora.
Shukrani sana.